Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og den sygdom. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin De Souza. Så lyt med og forstå din hud bedre. Kosmos. Kosmetik. Kosmetisk dermatologi. En særskilt gren af hudlægens virke, som kombinerer medicin og kosmetik. Ordet kosmetikos er græsk og betyder at forskønne, og hudpleje har optaget mennesker i årtusinder. Tænk bare på Kleopatras hudplejende mælkebad. Mange mennesker ønsker at pleje deres hud, om de har hudsygdom eller ej. Jeg har set mange patienter med akne, hvor det påvirker både unge og voksnes sjæleliv og kan afføde dårlig selvværd og frustrationer. På samme tid har jeg også oplevet glæden ved at se folk rette ryggen, slå hættetrøjen ned og få lyst til at møde verden igen i takt med, at huden bedres. Når vi som hudlæger behandler akne, bliver vi ofte spurgt, hvilke hudplejeprodukter i håndkøb vi kan anbefale at supplere den medicinske behandling med. Og jeg kan godt forstå spørgsmålet, for en Google-søgning på det her emne giver uoverskuelig mange hits på diverse hudplejeprodukter. Men hvad sker der i huden, når vi får akne? Hvad kan du gøre derhjemme for at bekæmpe det? Og hvilke særlige forholdsregler skal du have, hvis du er i behandling med receptpligtige medicinske lægemidler? Velkommen til Hudlægens store akneguide om hudpleje.
Iben, du har fortalt mig, at hudpleje er et krydsfelt, der bliver delt mellem kosmetologer, som er skønhedseksperter uden lægebaggrund, og så dermatologer, som er speciallæger i hudsygdomme. Og derfor har vi i dag allieret os med en hudlæge, som både arbejder med hudsygdomme og skønhedspleje. Christina Hack, som er hudlæge i klinikken Hack Hudspecialister, og Ph.D. fra Bispebjerg Hudafdeling og Harvard Medical School. Og så har du for nylig været en del af dommerpanelet i Danish Beauty Awards. Velkommen til dig, Christina.
Tak skal du have.
Vi vil gerne lave hudlægens store akneguide om hudpleje, og det gør vi ved først at dykke ned i aknehuden og høre, hvad det er, der sker dernede blandt hudcellerne. Det er vigtigt for at forstå, hvad du skal kigge efter på etiketten, når du køber håndkøbsprodukter, som skal hjælpe til at bekæmpe akne derhjemme. Akne er en af de mest almindelige hudsygdomme, der findes. Millioner af mennesker verden over har diagnosen akne, så de fleste har nok set en person med det. Men det kan jo se lidt forskelligt ud. Så Christina, vil du ikke starte med at fortælle, hvordan akne kan se ud?
Jo, selvfølgelig. Altså, jeg synes kort, vi lige skal skitsere, hvor på kroppen man ser akne. Så akne, det er ofte mest udtalt i ansigtet, men der er også rigtig mange, der har det ned ad halsen, om i nakken, ud på skulderen, ned ad ryggen og på brystet. Og så er der nogen, der har sådan lidt en form for omvendt akne, hvor man faktisk kun ser det på kroppen, men ikke har så meget i ansigtet. Og hvis man så kigger tæt på huden og ser på de elementer, vi får på huden, jamen så opdeler man den ligesom lidt efter størrelse, hvor store eller små er de. Og hvis vi starter nedefra, det er sådan helt små elementer, vi har. Jamen det er det, man også på dansk kalder hudorm. På lægesprog, der hedder det komedoner. Og de kan være åbne komedoner, så det er sådan en lille sort prik på huden. Eller det kan være lukkede komedoner, så det er sådan en lille hvid bule, vi har på huden. Hvis vi så går over til de elementer, hvor vi også har en betændelsestilstand i huden, de inflammatoriske elementer, jamen, så har vi nogle lidt mindre elementer, der er under 5 mm, det hedder pustler og papler. Og papler, det er sådan en lille rød bule på huden. En pustel, så er der sådan en lille betændelseslomme i. De større elementer, dem der er over 5 mm, dem kalder vi noduli, når de ikke har pus i, og syster, når de så bliver fuld med betændelsespus.
Så alt efter størrelsen på de her bumser, har de så forskellige navne?
Ja, altså de har forskellige navne efter størrelse, men de har også forskellige navne alt efter, om der er betændelse eller der ikke er betændelse. Så ved hudormene, altså de helt små elementer, der har vi ikke den her inflammation i huden. Det har vi lige så snart vi når til de her elementer, der er lidt større.
Og når du siger betændelse, så sætter du det lidt lige med inflammation.
Ja.
Så de inflammatoriske elementer, det er de her papler og pusler.
Ja, præcis.
Og de ikke inflammatoriske, det er hudormene.
Præcis.
Hvad er forskellen på diagnosen akne? Og så det her med at få bumser en gang imellem.
Ja, hvad er forskellen? Altså, vi kan jo alle sammen få en bums i ny og næ, men for man får diagnosen akne, så er det vigtigt at vide, at akne, det er jo en kronisk hudsygdom, og det betyder altså, at man vedvarende får nye elementer, at der vedvarende er en aktivitet i huden, for man opfylder kriterierne for at have akne.
Er det så de samme steder, de vil komme?
Ja, det er ofte de samme steder, de kommer.
Og akne er jo typisk forbundet med teenageårene, men der findes jo også voksenakne og nogle andre typer. Vil du ikke fortælle lidt om nogle af typerne?
Jo, altså akne, det kan opdeles på mange forskellige måder. Man kan både opdele det efter sværhedsgrad, og der kigger man lidt, ligesom vi snakkede om tidligere, på de forskellige elementer, der findes på huden, hvor man kan kalde det komedogen akne, hvis der kun er hudorm. Man kan kalde det papulopustuløs akne, hvis man har de små inflammatoriske elementer, og så kan man kalde det svær akne conclobata eller akne fulminans, hvis man har en meget svær sygdom, som faktisk kan være indlæggelseskrævende. Der kan man faktisk få systemisk påvirkning, feber, man kan få ledsmerter. Man kan også dele akne op i efter, hvad der har udløst aknen, så man kan, som der er mange, der spørger ind til, have det, der hedder hormonel akne. Man kan have produktrelateret akne, det hedder kosmetisk akne. Man kan have mekanisk akne, hvis man får det, når man piller i huden. Man kan have oliebaseret akne, det kan mekanikere have, altså en som del af en erhvervsskade. Og endelig så kan man dele akne op efter, hvilken alder har man, når man får akne. Der findes noget, der hedder infantil akne, som findes, hvis det er helt små børn. Så er der teenageakne, og så har vi også voksenakne.
Det her produktrelaterede akne, hvad betyder det? Er det nogle bestemte produkter, man bruger, eller er det, fordi man bruger for mange produkter, eller hvad indebærer det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Iben. Det kan faktisk være begge dele. Altså, det kan både være, at du bruger rigtig mange produkter, så du irriterer huden og ødelægger hudbarrieren, og det kan ligesom drive en akne. Men det kan også være, fordi du bruger som ung teenager en meget olieret hudpleje, hvor du simpelthen lukker huden til og sørger for, at hårsækkene, kan man sige, ikke kan ånde, og så kan man få akne af det.
Selvom der er forskellige typer af akne, er det overordnet de samme sådan kerneprocesser, der sker nede i huden ved de fleste af typerne, som vi lige har hørt om. Men hvis vi zoomer ind med et mikroskop, hvad er det så for nogle processer, der sker i huden ved akne?
Altså når man har akne, så foregår det nede i den enhed i huden, der på lægesprog hedder den pilosebaceøse enhed. Og det er altså vores hårsække, vores hårfollikler, metalkirtler, der sidder op til hårsækkene. Og der er fire processer, der ligesom driver en akne nede i de her hårsække. Det første er, at man får det, der hedder en øget talgsekretion eller en øget sebumsekretion. Og det gør man, fordi vores hårsække, de er altså hormonfølsomme. Og så får man sådan en ophobning af tal og fedtstoffer, og det er det, der kan give de her hudorm, vi talte om tidligere.
Er det derfor, man får fedtet hud også? Altså er det ligesom fedtet, der kommer op der, eller der bliver produceret for meget af hudens naturlige fedt, eller hvordan skal man sige det?
Ja, det kan man godt sige, at man har en overproduktion af oliestoffer i huden, eller fedtstoffer i huden. Det næste, der sker, det er, at der er sådan en overproduktion, eller en manglende løsning af de forhårnede hudceller. Huden den skiftes ud hele tiden, og det gør den også ned i hårsækkene. Men når man har akne, så bliver det ligesom ophobet inde i hårsækken, og det gør, at de lukker hårsækken til, så den ikke længere kan komme af med talt. Den bliver ligesom stoppet til af sådan en, det vi kalder en keratinblok.
Og keratin, hvad er det?
Altså, når vi har celler i huden, vores keratinocytter, så starter de med at have en cellekerne. De dør efterhånden, når de vandrer op i huden, og tilbage ligger der så kun sådan et hornlag af døde keratiniserede celler. Så det er de allerøverste celler, der ligger på vores hud. Jamen, det er det, man kalder keratin.
Og det er dem, der ligesom sådan hober sig op sammen med det her tal eller sebum,
ja,
og laver sådan en form for forstoppelse eller en prop.
Ja. Det laver simpelthen en prop sammen med fedtstofferne.
Det var to af tingene, der sker.
Det var to af tingene. Og det næste, der så også sker, det er, at når man har sådan en masse fedtstoffer, som er ophobet ned i hårsækken, så er der nogle bakterier, der rigtig godt kan lide at bo nede i hårsækken. Altså nogle bakterier, som lever af fedtstofferne. Og de bakterier, der virkelig batter i akne, det er dem, der hedder Cutibacterium acne. Meget målrettet. Og når de her bakterier så begynder at spise af fedtstofferne, så skaber de sådan en inflammation nede i hårsækken. Og der kommer vi så over til den fjerde ting, der sker ved aknen. Det er, at hele immunapparatet i kroppen bliver aktiveret eller kaldt til hårsækken. Altså immunapparatet opdager simpelthen hårsækken og den her betændelsestilstand, der foregår inde i den. Og når vi så har alle de her fire ting, der kører, jamen så har vi en overordnet kronisk inflammation i huden. Når man har en betændelsesproces i huden, så ved vi, at så er hele hudbarrieren udfordret. Så får vi faktisk en svækket hudoverflade eller en hudbarriere, som er særlig sensitiv og sårbar.
Ved man, hvad årsagen til, at de her processer i huden går i gang? Altså, hvorfor får vi egentlig akne?
Altså, akne, det er det, vi kalder en multifaktoriel sygdom. Og det betyder, at der er jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, der kan drive eller påvirke en akne. Der er det arvelige, altså hvis man har haft nogle forældre, der har akne, jamen, så er man mere udsat for selv at være plaget af akne.
Så det kan sidde i generne?
Det kan sidde i generne. Det kan være genetisk betinget. Og så er der en hel masse miljøfaktorer, som kan drive en akne. Og det vi ved, det er, at det har noget med vores hormonbalance i kroppen, altså vores kønshormoner, vores væksthormoner, vores stresshormoner, det der også hedder kortisol, kan være med til at drive en akne, fordi vores hårsække er hormonfølsomme. Så vores klima er også en betydende faktor, altså temperatur, luftfugtighed, UV-stråling, forurening kan være med til at drive en akne. Så er der sådan noget som medicin. Altså der findes rigtig mange former for medicin, som faktisk provokerer et akneudbrud i huden. Vi ved også, at produkter, vi påfører huden, altså kosmetiske produkter, kan provokere en akne i sig selv. Og så er der sådan noget som den klassiske årsag, rygning. Det er dårligt for alt.
Hvilke behandlinger tilbyder hudlæger generelt mod akne?
Ja, altså når man som hudlæge skal behandle en akne, så skal man jo selvfølgelig forsøge at behandle de ting, der har trigget en akne. Så den her hyperkeratinisering, vi snakkede om tidligere, altså du får en ophobning af døde hudceller, kan man gå ind og behandle på. Man kan gå ind og behandle på den her bakteriekolonisering, der er sket nede i hårsækkene, og så kan man gå ind og behandle på den her generelle inflammation. Og når man så som hudlæge ser en patient, så er det jo selvfølgelig vigtigt at se på, jamen, hvor svær er den her akne, hvor aggressivt skal man behandle. Og nogen, jamen, så kan man egentlig starte med at bede dem om at tage deres hudplejeprodukter med ind i klinikken. Man kan kigge på dem, om det simpelthen er en produktrelateret akne, og man bare lige ved at lave nogle små justeringer af deres hudpleje, faktisk kan løse deres problem. Hvis det ikke er nok, hvis man ser, at det er sådan lidt mere moderat akne, jamen, så har man en hel masse receptpligtige lokalbehandlende cremer, man kan starte med. De er ret effektive, fordi når man kommer medicin lokalt på huden, så får man en høj koncentration af lægemiddel på huden, der hvor sygdommen rent faktisk foregår, så rigtig mange kan klare sig med lokalbehandling alene og god hudpleje.
Hvad sker der, hvis man ikke behandler aknen?
Jamen altså som sådan kan man sige, hvis man har en mild akne, og man ikke er påvirket af den, hvis man ikke er generet af den, så er det jo ikke fordi, der sker noget. Men det man skal vide, det er, at akne det er også det, der hedder en destruktiv hudsygdom. Det betyder, at hvis der kører sådan en vis grad af betændelse i huden over lang tid, så ødelægger det huden. Det laver altså permanente skader og ar i huden. Og dem skal man så leve med for livet. Og de kan være værd at forebygge. Og udover det, så er det også rigtig vigtigt at vide, at akne, det er en af de sygdomme, vi kender, som påvirker livskvaliteten mest, når man spørger de unge mennesker. Det kan give et rigtig dårligt selvværd, det kan give et dårligt selvbillede, og det kan have nogle meget alvorlige psykiske følgeledelser som depression og angst.
Så der findes forskellige typer af akne. Man kan både få det som teenager og som voksen. Og der foregår fire overordnede processer i aknehud. Det ene er, at der er en overproduktion af talg, som er hudens naturlige olie, og derfor kan huden fremstå fedtet. Der sker på samme tid en ophobning af døde hudceller, som så klistrer sammen med den her overskydende talg, og det kan danne en form for prop, der tilstopper hudens porer og er med til at give hudorme. Der er også vækst af bakterien Cutibacterium acnes, som lever af det her talg eller fedt, og kroppen reagerer så til sidst ved at sende aktive immunceller ud i huden for at hjælpe, og det er det, der hedder inflammation. Og det gør knopperne røde og ømme. Og de her ting tilsammen gør, at hudbarrieren bliver ekstra skrøbelig og nemt kan irriteres. Kommer man med akne til hudlægen, vil man alt afhængig af sværhedsgraden få tilbudt behandling med forskellige receptpligtige medicinske cremer og eller tabletter. Der er mange patienter, som gerne vil have hudlægens råd til, hvilken hudpleje de skal bruge sammen med de receptpligtige medicinske cremer eller tabletter. Og der er studier, som viser en ekstra effekt af at supplere sin medicinske aknebehandling med en hudpleje designet til akne. Og det dykker vi ned i trin for trin lige om lidt. Nu kender vi til, hvad der sker nede i huden, når man får akne. Og hvad kan man så gøre ved det hudplejemæssigt? Jo, helt overordnet opdeles en hudplejerutine i tre trin. Det første er vask eller rens, det andet er fugtighedspleje, og det tredje er solbeskyttelse. Og vi kommer til at gennemgå hver trin ret grundigt, for der er nogle ting, du kan gøre, som er gode til at bekæmpe akne, og så er der også nogle ting, du kan komme til at gøre, som kan forværre det. Der findes et hav af forskellige hudplejeprodukter til hver trin møntet til akne, og en stor del af dem er cosmeceuticals.
Og nu får jeg lyst til at spørge, hvad er cosmeceuticals?
Ja, altså cosmeceuticals, det er jo sådan lidt et nyt begreb. Et begreb, der er opstået for at beskrive produkter, der ligger i grænselandet mellem kosmetiske produkter og så medicinske produkter, som jo også hedder pharmaceuticals, så derfor er det blevet til cosmeceuticals. Og det er altså produkter, som har en høj koncentration af aktive ingredienser, som altså kan gå ind og give en effekt i din hudbehandling. Men det er vigtigt at forstå, at det her det ikke er en beskyttet titel. Så når man kigger på de her produkter, cosmeceuticals, så varierer det fra produkter, som der er overvis af videnskabelige studier på, inden de kommer på markedet, til produkter, der ligger derude og kalder sig cosmeceuticals, hvor der ikke rigtig er nogen evidens bag.
Er der en forskel mellem lægemiddelprodukter og cosmeceuticals i forhold til krav, der skal være, for om der er evidens bag?
Ja, der er en rigtig stor forskel. Altså hvis man skal have et lægemiddel ud på markedet, så er der nogle helt faste trin af videnskabelige afprøvede studier, der skal gennemgås, før man overhovedet kan blive godkendt til at markedsføre et lægemiddel. Og alle de her regler, de gælder ikke for cosmeceuticals. Cosmeceuticals, så skal man egentlig blot overholde reglerne for, hvad må man komme i kosmetiske produkter. Der findes jo lister i EU, hvor man ligesom siger, hvad er den øvre grænse af forskellige ingredienser, du må have i et kosmetisk produkt.
Hvis man kigger bag på et hudplejeprodukt, så findes der en etiket, hvor alle indholdsstofferne eller ingredienserne er oplyst. Og hvis vi starter ved trin 1, vask eller rens, hvilke indholdsstoffer har så effekt på akne i forhold til vask?
Altså generelt, inden vi går ned i de enkelte ingredienser, så vil jeg egentlig gerne lige sige noget generelt om, hvad man skal gå efter, når man vælger rens. Det er rigtig vigtigt, når man vælger et renseprodukt, at man vælger et produkt, der ikke irriterer huden yderligere, når man har en akne. Og det betyder, en af de vigtige ting at kigge på, det er, hvilken pH-værdi har det her renseprodukt. Normalt så har vores hud en sådan lidt sur pH, så man skal altså ikke vælge en sæbe, der er mere basisk, fordi det vil bare udtørre huden og give mere inflammation. Så gå efter produkter med en hudneutral pH-værdi. Og så er det også rigtig vigtigt, når man har en hud med en udfordret hudbarriere, at man ikke vælger et produkt med en hel masse unødvendige irritanter i, altså sådan noget som parfumestoffer. Så simple produkter som muligt, så uparfumeret, uden alkohol og med en hudneutral pH, er det generelt god råd.
Hvad er en hudneutral pH?
Det er jo den her let sure pH, som er hudens naturlige pH. Og det, der er vigtigt ved, at man opretholder den, det er også, at vi ved, at når man har en let syrlig pH-værdi på huden, så er det faktisk igen det, vi kalder bakteriostatisk. Altså det hæmmer faktisk lidt den der uhensigtsmæssige overvækst af nogle bakterier, vi ikke ønsker på huden, som kan bidrage til inflammationen.
Og det her med de ekstra irritanter, det hænger også lidt sammen med, at som du tidligere fortalte, at hudbarrieren faktisk er mere skrøbelig end ved hud, der ikke har akne.
Ja,
derfor skal man ikke irritere den yderligere.
Ja, præcis. Meget vigtig pointe.
Og hvilke indholdsstoffer skal man så konkret kigge efter på etiketten af renseprodukter?
Ja, altså som sagt, det er mest basale. Det er en mild rens, som ikke stripper huden for fugt. Hvis man så har nogle særlige problemer i huden, jamen, så kan man godt kigge efter nogle ekstra ingredienser, som kan give noget effekt. Men her er det sådan lidt vigtigt at tænke på, om man i forvejen er i medicinsk behandling for akne, eller om man ikke er. Så hvis man ikke er i medicinsk behandling for akne, hvor man skal tage hensyn til det, og man har en meget olieret hud, jamen, så kan det jo være fint at vælge nogle produkter, som ligesom kan være med til at hæmme talsekretionen. Og det kan også være en god idé at vælge nogle produkter, som piler huden en lille smule, som fjerner den her hyperketinisering, eller nogle produkter, som hæmmer bakterievæksten. Og der findes nogle gode ingredienser, og jeg kan sådan lige tage nogle enkelte af dem. Hvis vi starter med de produkter, der kan pile huden en lille smule, så er der mange, der har hørt om det begreb, der hedder AHA og BHA-syre og acelainsyre. Det er altså nogle produkter, som kan fjerne bindingerne mellem de her døde hudceller og lette, at huden afstøder dem og derfor hjælpe med, at vores hårsække ikke bliver tilstoppet. Så kan man også vælge at have noget, der ligesom hæmmer bakterievæksten på huden. Og der er et produkt som benzoylperoxid, en af de gode gamle kendinge. Det kan være godt at have i sin vaske i stedet for i sine stay-on-produkter, altså i sine cremer, fordi det faktisk godt kan virke irriterende på huden. Så det er en, man skal passe en lille smule på. Man skal starte med at bruge den forsigtigt og kun én gang om dagen. Okay. Men det kan altså hjælpe med, at man ikke får den her overvækst af uønskede bakterier. Noget andet, som kan være lidt mere skånsomt i forhold til den her overvækst af bakterier, det er sådan noget som niacinamid, eller det, der hedder vitamin B3, det hedder også nikotinamid, det har mange navne. Det er et beroligende stof på huden, men det hjælper faktisk også med at dæmpe den her unødige bakterievækst. Altså det er også en lille smule bakteriostatisk, så det kan man også vælge.
Det her AHA og BHA, du nævner. Vil du ikke lige sige lidt mere om dem?
Jo, altså AHA, det står for alfa-hydroxylsyre, og BHA, det står for beta-hydroxylsyre. Og hvis vi tager AHA først, så er det sådan en gruppe af frugtsyre, som laver en overfladisk peeling af huden. Altså det der med, at det fjerner bindingerne mellem de døde hudceller, så vi lettere afstøder dem fra huden.
Så porerne ikke bliver så tilstoppet.
Ja, så porerne ikke bliver så tilstoppet. Og hvis vi så tager lidt kort om BHA, eller det, der hedder beta-hydroxylsyre, der er den bedst kendte, den, der hedder salicylsyre, som jo faktisk også bruger i nogle af de receptpligtige cremer. Og salicylsyre modsat AHA, det er sådan et fedtopløseligt produkt. Og det kan altså, udover at det piler hudoverfladen en lille smule, så kan det faktisk gå ned i hårsækkene og hjælpe med at opløse den her talprop, som vi har der nede, så vi faktisk lettere kommer af med vores hudorm.
Skal man så finde et renseprodukt, der indeholder så mange af de her indholdsstoffer som muligt, eller bruge mange forskellige renseprodukter for at få en optimal effekt?
Nej. Altså det allervigtigste, når man har akne, det er at få etableret en enkel, simpel rutine, som man kan overholde. Altså når man har akne, så er det vigtigt, at det er noget, man skal kunne fastholde i månedsvis for at få effekt. Og det helt basale, det er den der milde skånsom rens, der ikke stripper huden og sørger for, at den ikke udfordrer hudens pH-værdi og hudbarrieren yderligere. Og så kan man sige, at de her aktive ingredienser, hvis man har nogle specifikke udfordringer, jamen så kan det jo være en god idé at tilføje en enkelt eller to af dem. Men en hud, der i forvejen er udfordret, hvis du lige pludselig begynder at bruge en hel cocktail af nye ingredienser på den, jamen så bliver den ikke begejstret.
Er det så samme vaskerutine, man skal bruge morgen og aften?
Ja, altså man kan egentlig, hvis man kun holder sig til en mild rens, sagtens bruge den samme både om morgenen og om aftenen. Hvis man har en rens, der er en lille smule pilende, så er der rigtig mange, som ikke kan tåle at bruge den to gange om dagen. Så er der mange, der vælger kun at bruge den enten om morgenen eller om aftenen. Man bør ikke bruge en alt for pilende og irriterende rens om aftenen, hvis man også bruger andre aktive medicinske cremer, altså cremer, der indeholder A-vitamin, fordi så udfordrer man huden for meget.
Og hvordan ved man, om man bliver irriteret?
Altså når huden den bliver irriteret, jamen, så starter den jo med at blive rød. Man kan faktisk få nogle små knopper, der kan ligne akne en lille smule, og så skaller den, og den brænder. Og hvis man får det, jamen, så er det det vigtigste at stoppe alle de her aktive ingredienser og holde en pause med dem.
Er der nogle andre forholdsregler ved at rense sin hud, man skal tage, hvis man er i behandling med nogle af de her medicinske cremer eller tabletter?
Ja, jamen, det er der. Altså når man er i behandling med isotretinoin for eksempel, altså systemisk A-vitamin eller A-vitamin i cremeform, så det i sig selv, det udfordrer huden og udtørrer hudbarrieren rigtig meget. Så når man i den behandling, så skal man udelukkende holde sig til en mild rens, der sørger for at fjerne det overflødige fedt på huden, men ikke stripper huden for fugt. Og man skal holde sig fra yderligere peeling, fordi A-vitamin i sig selv øger afstødningen af de her døde hudceller, så man har ikke brug for det.
Og i forhold til renseprodukter her til sidst, er der så nogle måder, man kan rense huden på, som faktisk kan forværre aknen?
Ja, det er der bestemt. Der er sådan lidt den her generelle misforståelse for, at når man har akne, så skal man rense huden rigtig grundigt og ekstra grundigt. Man skal have det hele af, og det er helt forkert. Der er rigtig mange, der bruger de her produkter med mekanisk peeling, altså hvor der er små korn eller kerner i, som man skrubber huden med. Det er altså en rigtig dårlig idé. Det udfordrer huden yderligere og kan give inflammation. Og så er det også rigtig vigtigt, at mange af de renseprodukter, man har, som også står, de kan fjerne makeup samtidig, altså olierne eller palmsene, de efterlader tit en olieret hinde på huden, som kan hjælpe med at tilstoppe huden yderligere, altså kan drive akne. Så hvis man bruger et renseprodukt, der er oliebaseret, så er det rigtig vigtigt at lave en dobbeltrens, så man faktisk efterfølgende bruger et andet renseprodukt, så man får de her olierester af.
Efter man har renset sin hud, så kommer vi til andet trin, og det er fugtighedscreme. Når man nu har den her overproduktion af hudens naturlige olie eller talg, som gør huden fedtet, kan huden så ikke blive endnu mere fedtet af at bruge en fugtighedscreme?
Ja, altså som vi har talt lidt om, så kan man jo godt have akne med forskellige hudtyper. Så der findes både folk med akne, som har en tør hud, og folk med akne, som har en fedtet hud. Så der er selvfølgelig forskelle på, hvor meget fugt man har brug for at komme på huden. Men det er også vigtigt at forstå, som vi også snakkede om i indledningen af programmet, at når man har akne, så har man altså en udfordret hudbarriere. Man har både et øget tab af vand og fugt i huden, fordi huden den ligesom ikke er helt. Den kan ikke holde på fugten selv, og for at vi ligesom kan dæmpe den betændelse eller inflammation, irritation, der er i huden, så er der altså brug for, at vi påfører fugt på huden for at berolige den.
Så hud med akne har altså brug for fugt, selvom den er fedtet. Men hvilke indholdsstoffer på fugtighedscremes etiket skal man så kigge efter, hvis de skal have en effekt på akne?
Ja, ligesom det var for rens, så gælder det jo også for cremer, at man sådan, som en start selvfølgelig skal vælge nogle produkter, som er hypoallergene, altså nogle produkter uden parfumestoffer. Og igen det her med, gå efter de produkter, hvor der står non-comedogen, så du ved, du ikke får værd din akne. Derudover så kan der være forskel på, hvor meget fugt vi har brug for. Altså så nogen kan nøjes med at have en tynd gel på huden, når det er rigeligt fugt, og andre skal have en creme på huden for at give den tilstrækkeligt med fugt. Og når vi så skal kigge på de gode ingredienser, der kan være i en creme, altså hvis vi har brug for noget, som binder fugten på huden, så kan man gå efter sådan noget som hyaluronsyre, som er et molekyle, der ligesom tiltrækker vand og sørger for at binde det til hudoverfladen. Man kan også gå efter det, der hedder ceramider, som er de fedtstoffer, der naturligt findes i vores hud, som ligesom er bindemidlen mellem vores hudceller. Og så glycerin er faktisk også noget, som er god til at holde på fugt i huden. Så det er tre gode ingredienser, som øger fugtindholdet.
Og når fugtindholdet øges i aknehud, så styrker det den her hudbarriere, som er lidt kompromitteret på aknehud.
Ja, det styrker hudbarrieren, og det hjælper huden med at få ro. Det er også rigtig vigtigt, at man skal bruge fugten for overhovedet at kunne tåle nogle af de aktive medicinske cremer, som vi som hudlæger ordinerer. Så du kan faktisk ikke ordinere en aktiv medicinsk creme uden at ordinere en god hudpleje, fordi så kan patienten ikke følge dine anbefalinger.
Hvad så, hvis man har fået en medicinsk receptpligtig creme? Skal man så smøre den på inden den almindelige fugtighedscreme eller efter?
Altså generelt så siger man, at man skal bruge den aktive medicinske creme først, efter man har renset sin hud, så man sikrer at godt optager cremen, og så kommer sin fugtpleje på bagefter. Men vi ved også godt, at mange af de lægemidler, vi ordinerer til akne, de giver en irritation i huden. Altså den mest velkendte er, at man får A-vitamin eksem. Så hvis man vedvarende har forsøgt at komme i gang med at bruge sin receptpligtige behandling med A-vitamin, man hele tiden får rødme og irritation og afskalning, så kan man godt prøve at bytte om, så man påfører sin fugtpleje først på huden, og derefter sin A-vitamin. Det gør altså, at den her A-vitamin-creme, den bliver frigivet lidt langsommere på huden, og man dermed nemmere kan tilvænne sig produktet og komme til at tåle en ordentlig effektiv behandling.
Hvilken rolle har vitaminer i fugtighedscremer til aknehud?
Ja, så hvis vi starter med at tage de her vitaminer i alfabetisk rækkefølge, så starter vi med A-vitamin. Og A-vitamin, det er jo et vitamin, som man også kan finde i de her kosmetiske produkter. Altså når vi ordinerer det som lægemidler, så er det jo en tårnhøj koncentration, men der findes også kosmetiske produkter, hvor det er i en lidt lavere koncentration. Og det A-vitamin, det gør, jamen det er jo, at det hæmmer talsekretionen, det øger celledelingen, så man hurtigere afstøder de her døde hudceller, og det forebygger den her hyperpigmentering, som man kan få i huden efter akne. Og hvis vi så går videre til vitamin B, når vi taler om aknehud, så er det vitamin B3, det der også hedder niacinamid eller nikotinamid. Det er sådan en vitamin, som virker rigtig beroligende på huden, altså det er antiinflammatorisk. Og udover at det virker beroligende på huden, så går det faktisk også ind og hæmmer talsekretionen. Og noget andet, som er rigtig vigtigt, det er, at det hæmmer også ophobning af pigment i huden, det der hedder hyperpigmentering. Så derfor, hvis man har problemer med det, altså hvis man har en mørk hudtype og akne, så kan det være rigtig godt at gå efter et produkt, som indeholder niacinamid eller vitamin B3.
Nu kunne jeg forestille mig, at vitamin C kommer.
Ja, nu kommer vitamin C, og det er det, der også hedder askorbinsyre. Og vitamin C, hvis man sådan kort skal sige nogle gode ord om det, så er det solcremes bedste ven. Altså det er det, der hedder en antioxidant. Så C-vitamin går faktisk ind og sådan, hvad kan man sige, neutraliserer nogle af alle de her skadelige effekter, vi kan få på huden i løbet af en dag. Altså de skadelige effekter for UV-stråling og forurening og alle de her produkter, vi har på huden. Og sørger for, at vi ikke får DNA-skader i huden. Så det passer på den, og dermed så sørger det også for at dæmpe inflammationen og dæmpe pigmenteringen. Og så kommer vi, hvis du ikke har gættet det, Benjamin, til
A, B, C. Vitamin D.
Vi springer D over.
Nej! Ja. Du satte en fælde op for mig.
Ja, det gør jeg. Og så går vi til vitamin E. Okay. Og vitamin E, jamen det er sådan lidt, kan man sige, det samme som vitamin C. Altså det er en antioxidant, som forebygger skader på huden, og som er beroligende. Og det kan særligt være godt til at forebygge de her skader, som UV-stråler giver. Og faktisk så siger man, at hvis man både bruger en kombi af vitamin C og E, jamen så har de sådan en forstærkende effekt på hinanden.
Hvis nu, at jeg vil afprøve en af de her ingredienser og finder en fugtighedscreme med for eksempel B3, hvor lang tid skal jeg så bruge den for ligesom at vide, om den har effekt på min akne?
Ja, altså generelt er det jo sådan, at man skal bruge ting i uger, inden man ser effekt. Men lige i forhold til niacinamid, så vil du ret hurtigt kunne mærke den der fugtigende, beroligende effekt på huden. Men hvis vi taler om effekten på din pigmentforandring af huden, når man bruger niacinamid, jamen så er det jo sådan noget, du skal vente 4-5 måneder for at se effekter af.
Er der nogle særlige forholdsregler ved de her fugtighedscremer, hvis man får medicinske cremer eller tabletter?
Jamen det er der. Altså hvis man er i behandling med A-vitamin, både lokalt eller som tablet, det aller vigtigste med cremerne, det er simpelthen at binde fugt i huden. Og så skal man lade være med at gå efter alle mulige andre aktive ingredienser. Så man skal ikke have eksfolierende frugtsyre eller supplerende peelinger i sin cremer.
Og hvad skal man have?
Man skal have fugt og ro, så man skal gå efter nogle cremer, der indeholder enten ceramider eller hyaluronsyre eller glycerin.
Jeg skal bare lige, er der nogle fugtighedscremer, der kan gøre akne værre?
Jamen, det er der. Altså generelt, så skal man jo lade være med, hvis man er plaget af akne, at bruge ansigtsolier. Fordi de ligger igen den her hinde på huden, der hjælper med at tilstoppe hårsækkene. Og så findes der jo også rigtig mange fugtighedscremer, som er oliebaserede, og det skal man altså passe på med. Så ligesom det kaldt for rens, gå efter noget, der er læbet til acne-prone skin, eller til hud med akne, eller non-comedogen.
Så nu har vi fået renset vores hud og smurt den med fugtighedscreme. Sidste trin i hudplejen er solbeskyttelse, og det er kun om morgenen, man skal tage den på. Inden vi snakker om solcremer, så vil jeg lige høre dig om ting, fordi jeg har mødt en del, der har en opfattelse af, at solen bedrer akne. Er det rigtigt?
Nej, det er faktisk helt forkert. Det er sådan, at UV-stråler de faktisk bidrager til den inflammation, der er i huden, eller de kan trigge inflammation i huden i sig selv. Og UV-stråler kan faktisk også øge tykkelsen af det helt øverste hudlag, altså der, hvor de døde hudceller ligger. Så de kan faktisk gå ind og fremme akne.
Så solen kan forværre akne. Derfor er det en god idé at beskytte sig mod solen. Bonus er jo så også, at en solcreme beskytter huden mod hudkræft og rynker.
En god bonus.
Er der flere gode grunde til at beskytte sig mod solen, hvis man har akne?
Ja, altså der er rigtig mange gode grunde til det. Når man har akne, så har man jo ofte nogle ar eller skader i huden, og hvis der kommer UV-stråler på dem, jamen så har man en øget risiko for at få nogle pigmentforandringer i huden, som man altså kan kæmpe med i lang tid bagefter. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at vide, at meget af det medicin, vi ordinerer som hudlæger, når vi behandler akne, altså både tetracyklin, men i særdeleshed isotretinoin, det gør huden ekstra lysfølsom, og det betyder altså, at man lettere bliver skoldet, og man lettere får de her skader i huden efter UV-stråling.
Hvilken type solcreme skal man så bruge, hvis man har akne?
Ja, når man har akne, så vil vi snakke om, at det er rigtig vigtigt at bruge solcreme, og det betyder også, at man skal have en god UV-beskyttelse. Det betyder, at man skal vælge en solcreme med et højt solfilter, altså en 30+. Og når man vælger en solcreme, så er det vigtigt at vide, at vi både skal være dækket ind mod UVA-stråler og UVB-stråler. Og når vi kigger på det, der hedder SPF, det der står på etiketten, så angiver det faktisk kun, hvor godt en solcreme dækker mod UVB-stråler. Så hvis vi nu skal sikre os, at vi også har en rigtig god beskyttelse mod UVA-stråler, så skal vi kigge efter det mærke, man ser på forsiden af flasken, hvor der står UVA, og så er der en cirkel omkring. Når der er den her cirkel omkring UVA, så fortæller det dig som forbruger, at så har du en UVA-beskyttelse, som er mindst en tredjedel af den deklarerede UVB-beskyttelse, og det er tilstrækkeligt.
Nu har vi jo talt om en masse indholdsstoffer, og på samme tid har vi også talt om, at man kan irritere huden ved for mange produkter og indholdsstoffer. Hvordan kunne en morgenrutine se ud i forenklet version med de her tre trin?
En helt simpel morgenrutine kunne være en mild rens, som ikke stripper huden. Hvis man er i medicinsk behandling for akne, så kunne det være en god idé at vælge en rens, hvor der er sådan nogle ceramider. Ellers med en, der er tilsat en lille smule glykolsyre, som jo er den mildeste form for peeling. og så holde sig til det. Og så derefter en fugtighedscreme. Vælg en fugtighedscreme, der ikke er for fed, når du har akne, fordi du også efterfølgende skal have din solcreme på.
Hvad hvis man er lidt ligesom mig, og ikke nødvendigvis altid er lige god til at holde min struktur både morgen og aften, men jeg måske, du ved, gør det om morgenen, og så glemmer jeg lige om aftenen. Skal jeg så gøre det sådan ekstra meget om morgenen efter?
Nej, altså i forhold til rens, der vil jeg faktisk sige, at det vigtigste er, at du får en rigtig, rigtig grundig rens af huden om aftenen, så hvis du skal vælge, så er det aftenrensen, fordi der får du vasket din solfilter af og den forurening, der har været der i løbet af dagen. Og det er jo også rigtig vigtigt at få renset huden, inden man kommer en aktiv behandling på huden, hvis den skal virke hensigtsmæssigt. Men du bør rense din hud om morgenen også.
Opsummerende er forskningen inden for hudpleje af meget varierende kvalitet, fordi der ikke er de samme krav til cosmeceuticals, som der er til de klassiske lægemidler i forhold til forsøg. Ud fra det, vi nu har lært, der sker ned i aknehuden og den forskning, der foreligger, vil en hudplejerutine til akne lyde som følger. Første trin. Rens din hud skånsomt morgen og aften med en rens, der er antikomedogen, alkoholfri, oliefri, parfumefri og med mild sur pH-værdi. De ingredienser eller indholdsstoffer i en rens, som kan have effekt på akne, er enten benzoylperoxid eller en AHA, f.eks. glykolsyre, eller en BHA, f.eks. salicylsyre. Undgå almindelig sæbe eller at skrubbe huden. Hvis du bruger en receptpligtig medicinsk creme, så påfører du den efter rensning af huden, det vil sige inden din fugtighedscreme. Så kommer vi til andet trin, fugtighedscreme morgen og aften. Det skal også være en antikomedogen, uparfumeret creme eller gel, som skal være vandbaseret. Alle hudtyper har brug for fugt, også aknehud. De indholdsstoffer, I skal kigge efter på etiketten af fugtighedscremer med effekt på akne, er ceramider, hyaluronsyre eller vitaminerne A, B3, C eller E-vitamin. Det sidste og tredje trin, solcreme, er kun om morgenen. Solcremen skal være antikomedogen og beskyt mod både UVA og UVB-stråler med minimum solfaktor 30. Det er en god idé at forsimple hudplejerutinen så meget man kan, fordi aknehud meget let kan blive irriteret, som vi har talt om. For en god ordens skyld, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at hvis du har andre hudsygdomme i ansigtet på samme tid som akne, f.eks. eksem, rosacea eller psoriasis, så kan der altså være særlige forholdsregler, som vi ikke har dækket i den her episode.
Ja, og nu har vi jo bombarderet jer med rigtig mange informationer. Og ud fra dagens videnshøst har vi også lavet den store akneguide om hudpleje på skrift. Og den kan I finde i episodebeskrivelsen. Og vi har jo snakket lidt om, at der foregår den her inflammation i aknehud. Altså at immuncellerne går lidt amok. Og i dagens tea time skal vi lære noget om, hvordan immuncellerne så snakker sammen eller kommunikerer, når der er inflammation. Lad os høre, hvordan det hænger sammen i dem.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause i selskab med immunsystemets vigtige T-celler. Og imens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, du endnu ikke ved om dit immunsystem. Vores historie starter i 1975 i New York, hvor en forsker, Dr. Goldstein, opdager et hidtil ukendt protein, som han til sin overraskelse finder i næsten alle celler. Fra gæret i dit køleskab til alle cellerne i din krop. Også dine hudceller og immunceller. Dr. Goldstein navngiver proteinet ubiquitin, efter det latinske ord ubiq, som betyder alle steder. Klip til en sommerdag i 2024, tæt ved Rigshospitalet, hvor jeg går ind i en bygning formet som en stor, kobberfarvet spunkvingummi, der læner sig ind i den blå himmel. Indenfor er der spiralformede trapper, og det er lidt som at gå ind i en stor, hvid konkylie. Jeg er inde i SIG, Skin Immunology Research Center. Herinde arbejder der folk, som laver fuldstændig mind-blowing grundforskning. Jeg er her for at møde en af dem, Mads Gyrt Hansen. Grundforskning eller blue sky forskning er forskning drevet af nysgerrighed, hvor man ikke nødvendigvis ved, hvad den viden skal bruges til endnu. Men uden nysgerrige blue sky forskere, som tør forske uden at kende brugbarheden på forhånd, vil vi ikke have for eksempel mobiltelefoner, GPS eller vide noget om Mars eller sorte huller. Men Mads Gyrt Hansens forskergruppe arbejder videre med ubiquitin. Han fortæller, at ubiquitin-proteinet har super travlt, fordi det suser rundt og markerer eller tagger alle de dårlige proteiner i kroppens celler. Lidt som når skovridere sætter et rødt kryds på de syge træer, der skal fældes. Når cellernes skraldemænd ser ubiquitin-afmærkningen, ved de, hvilke der skal destrueres, og benytter så et meget elegant genbrugssystem, hvor de dårlige proteiner klippes over i mindre dele, som så uden problemer kan genbruges til at danne nye proteiner. Molekylært genbrug. Og så fungerer ubiquitin også som talerør imellem alle vores immunceller og andre celler i kroppen. Huden har en særlig vigtig rolle i immunsystemet, fordi den er vores første beskyttende barriere mod bakterier og indeholder mange forskellige immunceller. Deriblandt de vigtige T-celler, som har mange forskellige funktioner. Ubiquitin er en byggesten, der ligesom Lego-klodser kan sammenkobles på forskellige måder og derfor tale i en form for Lego-klods-sprogkoder, hvor Lego-klodserne nemt kan omrokeres til f.eks. en zigzag-form eller en lige linje, alt afhængig af, hvad de skal fortælle T-cellerne og de andre immunceller. Uden ubiquitin vil kroppens mange slags immunceller ikke kunne forstå hinandens beskeder og derfor ikke kunne bekæmpe nogen former for infektioner. Vores historie om ubiquitin slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så næste gang du får en infektion i huden eller andre steder, så send et varmt tak til dit eget ubiquitin og resten af dit smukke, komplekse immunsystem.
Den her tea time, Iben, får det til at lyde som om, at inflammation er en god ting. Og da vi før talte om akne, lød det som om inflammation var en dårlig ting. Så er inflammation egentlig en god eller en dårlig ting for kroppen?
Både og. Inflammation kan både være god og dårlig, eller uhensigtsmæssig. Og både den gode og den uhensigtsmæssige involverer det her lille protein ubiquitin. I akne der starter inflammation måske som noget potentielt godt og brugbart, fordi kroppen har opdaget, at der er noget på færre, for eksempel overvæksten af den her cutibakterie acne, som Christina fortalte om før. Og så sender den immunceller hen til huden, der så skal fikse det her problem. Men i stedet for at fikse problemet helt, så kører processerne i aknehud sådan lidt i ring, så inflammationen til sidst faktisk bliver uhensigtsmæssig og dårlig og skal brydes med enten medicinske behandlinger eller den rette hudpleje, som Christina har fortalt om i dag.
Nu er vi kommet til lytterspørgsmålet, og vi har simpelthen fået enormt mange lytterspørgsmål herind, og tusind tak til alle, der har sendt. Jeg håber, mange af dem er blevet besvaret igennem afsnittet, men jeg har taget et med her, som jeg gerne vil læse op for jer. Det er Stine, der skriver: jeg lider af, hvad jeg vil tro er cystisk akne, hvor jeg får byller både i ansigtet, mest på kæbehage, ofte hormonelt betinget, men også stressbetinget. Der kommer typisk flere i streg eller samtidig i samme område. Hvad er den bedste og mest effektive kur? Jeg har taget antibiotika mod det, og tidligere også isotretonin. Men det er jo lidt voldsomt at skulle blive ved med at tage så skrappe midler, når det altid er tilbagevendende før eller siden. Jeg er i slut 30'erne. Jeg har altid døjet med akne, men synes næsten, det er blevet værre, efter jeg fik et par Fraxel laserbehandlinger, hvor jeg fik et stort udbrud begge gange efterfølgende. Christina, hvad vil du svare til Stine her?
Ja, lad os tage det der med laserbehandling først, for det synes jeg faktisk er ret interessant. Den her Fraxel, hun hentyder til, det er en laserbehandling, som også hedder en non-ablativ fraktioneret laserbehandling. Og når man laver de her laserbehandlinger, så det man gør, det er, at man laver en kontrolleret forbrænding på 25% af hudoverfladen. Så man kan sige, at man svækker faktisk hudbarrieren yderligere. Og som vi har jo talt om i...
Så er den allerede svækket i forvejen.
Ja, så er den allerede svækket i forvejen. Så man går faktisk ind og udfordrer en i forvejen udfordret hud ved yderligere at lave en kontrolleret forbrænding på 25% af hudoverfladen. Så efter sådan en laserbehandling her, så vil man have ret meget vandtab over hudbarrieren, så man har brug for rigtig meget fugt. Så er der også mange klinikker, der råder deres patienter til at bruge nogle meget okkluderende cremer. Så det, der både kan være sket her for vores lytter, det er, at hun kan både have fået en øget inflammation i huden, fordi man har udfordret hudbarrieren yderligere, hvilket driver aknen. Men det kan også være, fordi hun efter den her behandling har brugt nogle produkter, som lukker fuldstændig til. Altså hun har brugt nogle oliebaserede eller okkluderende produkter, som hun formentlig er blevet bedt om, og det kan så give en opblussen af hendes akne.
Så hvad vil du sige til Stine? Hvad er ligesom et råd til, hvad hun så skal gøre? Det lyder som om, hun har haft det her i mange år, eller hele sit liv.
Ja, ja. Altså hun skal jo gå ned til sin læge og få sat en rigtig behandling i gang, og så også få ryddet op i hendes hudplejerutine. Og der er jo rigtig mange modne kvinder, voksne kvinder, som har det her, man kalder hormonel akne. Og det er altså noget, vi kan behandle, og der findes rigtig mange gode forskellige både medicinske behandlinger, men også nogle gode hudplejerutiner, som kan hjælpe hende.
Og nu skriver Stine, at hun får det her isotretinoin, som er det her stærke A-vitamin-tablet, vi giver.
Ja.
Hvor mange gange kan man blive behandlet med det?
Ja, altså man kan jo sagtens blive behandlet med isotretinoin flere gange. Det man normalt siger, når man giver sig en kur mod akne, det er, at man giver behandling i hvert fald 1,5 til 2 måneder efter man har haft sin sidste bums, for at øge sandsynligheden for, at man ikke får tilbagefald. Men der vil være omkring 10%, der får tilbagefald, og så er sådan en god generel guideline, at man godt kan gentage den her behandling, hvis man har haft et halvt års pause. Der er også rigtig mange, hvor man ender med og give den her behandling i en meget længere tid på en nedsat dosis, så man altså får en lavdosisbehandling over en længere årrække.
Stine, tak fordi du har skrevet ind, og jeg håber, at det her har kunne svare på dit spørgsmål. Der er også flere, som har spurgt til, om akne hænger sammen med bestemte fødevarer eller drikkevarer, og det svarer vi kort på til sidst i episoden om kost og psoriasis her i Hudlægens Bord, så lyt til det. Christina, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med i dag.
Tak, fordi jeg måtte bidrage.
Tak, fordi du lyttede med. Dagens gæst var hudlæge Ph.D. Christina Haag. Med mig i studiet var Benjamin D'Souza. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens Bord er støttet af Lægefondet.
Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation eller vurdering ved en læge eller hudlæge.